Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. On birinchi sentyabr juma. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Toraygan doppi. Marg'ulondagi maxsus bog'chalardan biri qisqartirilib, bolalar bog'chasiz, 37 xodim esa ishsiz qoldi. Jazo Одноклассникида имом Рашад Қори Камоловнинг суратига класс босгани учун қорасувлик йигит ҳибсга олинди. Пахта 2015 Самарқанд архитектура институти раҳбарияти талабалардан пахтага чиқаман деган тилхат ёздириб олинаётганини инкор қилди. Театрлаштирилган қашшоқлик. Олматида 2 ўзбекистонлик аёл қўғирчоқни чақалоқ деб кўтариб тиланчилик қилаётганида қўлга тушди. Олий мақом жанжал. Tagi o'zbekistonlik 2 milliarderni jazodan qutqarib qolishga Fransiya va Qozog'iston prezidentlari aralashgani aytilmoqda. Yangi o'quv yili Qo'qon va Marg'ulondagi maktablar kitob ijarasi uchun 30 ming talab qilmoqda. Islom va musulmonlar Ramzan Qodirovning jahlini chiqargan sud qarori hajga borish uchun navbatda 148 yil turish kerak o'zbekistonlik va mavzuga oid boshqa yangiliklar bilan tanishasiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning xabarlari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Jahon banki bugun e'lon qilgan ayollar biznes va qonunlar 2016 deb nomlangan hisobotida O'zbekistonda ayollarni oiladagi zo'ravonlikdan himoyalovchi qonuniy mexanizmlar yo'qligini tanqid ostiga oldi. Tashkilotga ko'ra, hozirda dunyodagi 46 mamlakatda zo'ravonlikni taqiqlovchi qonunlar yo'q. Ular orasida MDH hududidagi 3 mamlakat, Rossiya, Armaniston va O'zbekiston ham bor. Bu kabi mamlakatlarda oilaviy zo'ravonlik va ishlash imkonlarining cheklangani ayollarni ancha mushkul ahvolda qoldirmoqda. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan milliarderlar Fattoh Shodiyev va Alijon Ibragimovni Belgiya sudidan qutqarib qolish jarayoniga Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev hamda Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi aralashgani iddaosi bilan 2014-yilda fransuz jurnalistlari boshlagan jurnalistik surishtiruvning navbatdagi natijalari Fransiya milliy telekanalida e'lon qilindi. 7-sentyabrdagi dasturda milliarder Fattoh Shodiyevni Belgiya sudidan qutqarish uchun prezident Sarkozi bosh bo'lib, mazkur mamlakat rahbariyatiga siyosiy bosim ko'rsatilgani to'g'risida 2 soatlik hujjatli film namoyish etildi. Ayni paytda Fransiya sudi Qozog'istonga 45 ta vertolyot sotish jarayonida Parij amaldorlariga bildirilayotgan pul yuvish va korrupsiya bo'yicha ayblovlarni o'rganmoqda. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. 9 sentyabr kuni Qozog'istonning Olmaota shahrida tilanchilik qilib yurgan 2 nafar o'zbekistonlik ayol qo'lga olindi. Bu haqda Ozodlikka Olmaota shahar Ichki ishlar departamenti matbuot kotibi Saltanat Azirbek ma'lum qildi.
Это было 9 сентября в Медеуском районе Алматы задержали трёх женщин, которые согласно их показаниям являются.
Бу 9-сентябрь куни бўлди. Алматининг Медеу туманида 3 аёл қўлга олинди. Аёлларнинг сўзларига кўра, улар Ўзбекистон фуқаролари бўлиб, Қозоғистонга пул ишлаш ниятида келишган. 3 аёлнинг ҳам қўлида бола бор. Аёллардан бирининг қўлида 1.5-2 ёшлардаги чақалоқ бор. Қолган 2 аёлнинг қўлида эса бола каби ўралган қўғирчоқлар борлиги аниқланди, деди Салтанат Азирбек. Ushbu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. NATO Rossiyaning Ukraina chegarasi yaqinida katta harbiy baza tashkil etayotganidan tashvish bildirdi. 10-sentyabr kuni Ozodlik radiosiga bergan intervyusida NATO matbuot kotibi umuman olganda NATO Rossiyaning Ukraina chegaralari yaqinida harbiy hozirlikni kuchaytirayotganidan va bu mamlakatdagi vaziyatni izdan chiqarishga harakat qilayotganda avvalgidek qattiq tashvishda deya bildirdi. Reuters agentligining xabar qilishicha Moskva Ukrainaning Lugansk viloyati bilan chegaradosh Belgorod viloyatida 300 gektar maydonni egallaydigan yirik harbiy bazani tashkil etishni boshlagan Lugansk viloyati Rossiya paraz ayirmachilar nazoratidadir. Belarus muxolifati lideri va prezidentlikka sobiq nomzod Nikolay Statkevich Minsk markazida norozilik namoyishi o'tkazdi. 2010-yilda 6 yilga qamalgan Statkevich Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko tomonidan e'lon qilingan amnistiya tufayli o'tgan oyda qamoqdan chiqarilgandi. Politsiya norozilik namoyishini kuzatib turgan bo'lsa-da, namoyishga xalaqit bergani yo'q. Namoyishda bir necha yuz odam ishtirok etgani xabar qilindi. Miting paytida Statkevich odamlarni 11 oktyabrda o'tadigan prezidentlik saylovini boykot qilishga chaqirdi. Unga ko'ra, Belarusda xolis saylovlar o'tkazilishi uchun muxolifat birlashishi lozimdir. Afg'onistonda o'g'irlab ketilgan Gollandiya fuqarosi ozod etildi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Gollandiya fuqarosi bundan 3 oy oldin poytaxt Kobulda noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan edi. Yaqinda ozod etilgan xonim Anna Deberning sog'lig'i yaxshi ekanini bildirgan Gollandiya tashqi ishlar vazirligi uni kimlar tomonidan o'g'irlangani borasida biror narsa demagan. Bundan 3 hafta oldin ham poytaxt Kobulda Almaniya fuqarolaridan biri noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan edi. Uning taqdiri to'g'risida haligacha ma'lumot berilmagan.
Kobulda Olim Ko'hganida navbatdagi lavhamiz sportga doir. O'zbek kurashchisi Rustam Assakalov o'zbekistonlik sportchilar orasida birinchi bo'lib 2016-yilda bo'ladigan olimpiadaga litsenziyani qo'lga kiritdi. Grem-Rim kurashi bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Rustam Assakalov Las-Vegasda o'tadigan jahon chempionatida 85 kilo vazn toifasida kumush medal olib, olimpiadada qatnashish huquqiga ega bo'ldi. Xabarlarning to'liq matnini saytimizda topasiz.
Davom etamiz. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi maxsus bog'chalardan birining maqomi o'zgartirilib, natijada 37 xodim ishsiz qoldi. Logoped mutaxassis yordamiga muhtoj bolalar uchun mo'ljallangan bog'cha Marg'ilon shahridagi bu kabi 3 muassasaning biri bo'lgan va shahar xalq ta'limi bo'limi qaroriga ko'ra qisqartirilgan. Shahar xalq ta'limi bo'limi mudiri o'z qarorini vazirlik topshirig'i bilan izohladi. Ishsiz qolgan pedagoglarning ozodlikka aytishicha, bog'cha maqomini o'zgartirish qarori qur'a tashlash orqali hal qilingan. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
Marg'ilon shahar 12-chi sonli davlat maxsus maktabgacha ta'lim muassasasining bir guruh sobiq xodimlari ozodlikka murojaat etib, shahar xalq ta'limi bo'limining nohaq qarori bois ishsiz qolganlarini iddao qilmoqda. Ishsiz qolgan pedagoglardan birining aytishicha, logoped mutaxassislar qaroviga muhtoj bolalar uchun mo'ljallangan maxsus bog'cha maqomini o'zgartirish to'g'risidagi qaror nohaq qabul qilingan.
Xalq ta'limi vazirligining Farg'ona viloyatidagi maxsus muassasalarni qisqartirish to'g'risida qarori borligi to'g'ri. Ana shu qaror asosida may oyida Toshkentdan xalq ta'limi vazirligidan komissiya kelgan edi. Ular Marg'ilondagi logoped muassasalarining 3 alasida tekshiruv o'tkazdi. Bizning bog'chada sog'lomlashgan bolalardan 2 nafar aniqlandi. Lekin 36-chi va 1-chi bog'chada 70-100 nafargacha bola sog'lom ekani aniqlandi. Negadir aynan bizning 12-chi sonli maxsus bog'chani oddiy muassasaga o'zgartirib, bizning bolalarni 2 bog'chaga tarqatib yuborishdi. Biz nima uchun bog'chamiz yopildi deb norozilik bildirdik. Marg'ilon shahar xalq ta'limi bo'limi mudiri Gulnoza Qayumova bu qarorni qur'a tashlash orqali qabul qildik dedi. Qanday qilib bunday masalani qur'a yo'li bilan hal qilish mumkin?
Ozodlikka gapirgan tarbiyachilar xalq ta'limi bo'limi mudiri qarori kim bilandir til biriktirgan holda qabul qilinganini iddao qilishdan tiyilishdi. Lekin aynan ular ishlagan bog'chada sog'lom bolalar soni eng kamligi aniqlanganiga qaramasdan muassasa yopilgani shubhali ekaniga e'tibor qaratishadi. Ozodlik Marg'ilon shahar xalq ta'limi bo'limi mudiri Gulnoza Qayumovaning o'zi bilan ham telefon orqali bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Mudir ishsiz qolgan pedagoglar iddaolarini rad etdi.
Hech qanaqa qura tashlangani yo'q. Eng kichkina bog'cha yopildi. Sog'lom bolalari sog'lom tashkilligi uchun eng kichkina bog'chani yopib, 3 logoped bog'cha bor. Bittasi shulardagi 6 gruppali, 2 o'qituvchi gruppali. 6 gruppali 12-chi bog'chamizda bolalar sog'lomlashganligi uchun yopildi. Bitta Marg'ilon shahri kichkina shaharda shuncha logoped bog'chali bolalar soni shuncha 2 bog'chaga yetar ekan o'zi. Hech kim ishsiz qolgan yo'q. Bog'chani internet qisqarib oddiy tipdagi sog'lom bolalar bog'chasiga aylantirildi. Sekin-sekin hammasi ish bilan ta'minlanyapti. Gruppalar ko'payyapti.
Dedi shahar xalq ta'limi bo'limi mudiri. Uning aytishicha bog'cha maqomi o'zgarib, tungi navbat bo'limi tugatilgani ortidan ishsiz qolgan sobiq xodimlarga 2 oy davomida maoshlari kompensatsiya tariqasida to'lab boriladi. Lekin ozodlikka murojaat qilgan tarbiyachilarning aytishicha kompensatsiya to'lash boshlanmagan va to'lov miqdori maoshlaridan ancha kichikroq bo'lishi va'da qilingan.
Kompensatsiyani to'lashgani yo'q hali. Lekin ularning aytishlaricha kompensatsiya miqdori eng kam oylik ish haqining eski miqdori, ya'ni 118 ming so'mdan kelib chiqib to'lab berilarmish. Gulnoz opaning bizning bog'chada bolalar sog'lomlashgani to'g'risidagi gaplari ham noto'g'ri. Toshkentdan kelgan komissiya bizda ikkitagina bolani aniqladi. Birinchi va 36-chi bog'chada logopedga muhtoj bolalar bilan 70-100 tagacha bola tarbiyalangan aniqlangan. Lekin shunga qaramasdan bizning bog'chani yopishdi.
Dedi tarbiyachi. Ozodlikning Farg'ona viloyati xalq ta'limi boshqarmasidagi manbasiga ko'ra, maktabgacha tarbiya maxsus muassasalar soni hukumat qarori bilan butun respublika bo'ylab qisqartirilmoqda. Sababi bunday muassasalarga davlat byudjetidan ortiqcha xarajat qilinishi talab etiladi.
Bunday bog'chalar haftasiga 5 kun 24 soat ishlagani bois u yerda 3 tadan smena ishlaydi. Ularning ta'minoti ham alohida bo'ladi. Bundan tashqari maxsus muassasalarda bir stavka uchun to'lanadigan ish haqi ham odatda katta bo'ladi. Shuning uchun hozir byudjet mablag'larini tejash maqsadida maxsus muassasalar qisqartirilmoqda. Marg'ilon shahri haqida gapiradigan bo'lsak, vazirlikning qarori asosida maxsus muassasalarga doir jami 160 stavka ish o'rni qisqartirildi.
Dedi viloyat xalq ta'limi boshqarmasidagi manba. O'zbekistonda so'nggi yillarda davlat byudjeti hisobidan moliyalanadigan tashkilotlar, ayniqsa ta'lim muassasalari iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda. Shu yil boshlig'ida O'zbekiston Markaziy banki bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevga mamlakat iqtisodida naqd pul taqchilligi yuzaga kelgani ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni og'irlashtirishidan ogohlantirib yozgan maktubi Ozodlikka sizdirilgan edi.
Marg'ilondagi maxsus bog'chalardan birining yopilgani va natijada 37 xodim ishsiz qolgani bilan bog'liq mojarolar tafsilotlari edi. Farruh Yusufiyning lavhasida. Navbatdagi lavhamiz Qorasuvga olib boradi bizni. O'sh viloyatining Qorasuv shahriga shu yilning 20-avgustida Odnoklassniki tarmog'ida Rashod Kamolov va Dilyor Jumaboyevning suratlariga klass belgisi bosgani uchun militsiya tomonidan ogohlantirish olgan Qorasuvlik 20 yashar Abdulloh Nurmatov 10 sentyabr kuni Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tomonidan hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Sherzod.
10 sentyabr kuni Qorasuvlik Abdulloh Nurmatovning uyida Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari 3 soat davomida tintuv o'tkazgan. Abdullohning otasi Ma'murjon Nurmatovning aytishicha, tintuv natijasida uydan ma'lum soniy va kiril harfida yozilgan arabcha kitob, bir daftar va qo'shiqlari yozilgan bir fleshka topilgan. Shundan so'ng Abdulloh Milliy xavfsizlik xizmatiga olib ketilgan va 48 soatga hibs qilingan. Ma'murjon aka o'g'lining hibs qilinishiga Abdullohning O'sh shahar militsiyasida kaltaklangani to'g'risida O'sh va Qorasuv shahar prokuraturalariga yozgan arizasi sabab bo'lgan deb hisoblaydi.
Qasos olgani keldi. Biz ham yo'q yozib yozdik-ku, urgan ketganiga endi qasos olgani keldi ular. Qasos olib so'rov yuzimizni tekshirdi, so'ramadi. Agarda qasos olmaydigan bo'lsa, boshqa o'rinning shaharda militsiyalar yo'qmidi, to'g'rimi? Esenlikka o'tkazib berishdi. Uch nafar so'rov keldi esenlikka qo'shilib, o'monlar bilan.
Deydi Ma'murjon Nurmatov. Ozodlik Abdullohning avgust oyida qo'lga olinishiga uning Odnoklassniki tarmog'ida Qorasuvlik taniqli imom Rashod Kamolov va dindor Dilyor Jumaboyev suratlariga klass bosgani sabab bo'lgani to'g'risida avval ma'lum qilgan edi. O'shanda Abdullohning o'zi 20-avgust kuni militsiyada bo'lgan voqealar to'g'risida quyidagilarni aytgan edi.
Xavfsizlikdan chiqarib olib, Odnoklassniki klassimni klass bosganman, do'stlarimga tarqatganman deb yozasanmiz deb yozdirishdi. Keyin men yozib berdim. Keyin menga telefonda, o'zlarining telefonida Suriyaga telefon qilib berishdi. Sen hozir gapirasan dedi. Assalomu alaykum. Chiqotlar bo'lyaptimi, birodarlar deb gapirasan dedi. Gapirmadim men uni. Undan keyin videoga olish kompyuterga o'tkazib, mana rasmlarni men klass bosganman, do'stlarimga men tarqatganman deb qaytasan deb video yozdirdi.
Degan edi Abdulloh Nurmatov. Bundan tashqari Abdulloh 9 sentyabr kuni Qorasuv tuman sudida Rashod Kamolovga nisbatan o'tayotgan mahkamada guvoh sifatida ishtirok etgan. U sudda Odnoklassnikida Kamolov suratiga klass bosgani uchun qo'lga olingani va qiynoqqa solinganini aytgan. 10 avgust kuni esa u Qirg'iziston Jinoyat kodeksining 299-moddasi 2-bandi ekstremistik materiallarni saqlaganlikda ayblanib hibs qilingan. Ma'lum bo'lishicha uning uyida tintuv, sud sanksiyasi va guvohlar ishtirokida o'tkazilgan. Nurmatovning advokati Husanboy Soliyevga ko'ra, Abdullohning qo'lga olinishida mamlakat konstitutsiyasining bir qator moddalari buzilgan.
Bizning konstitutsiyamiz 29 statyasiga binoan internetdan bu bolani elektron pochtasini ochib olishga sud ruxsat berish kerak. Bularda hech qanaqangi, mana qanaqangi sud ruxsati yo'q. birinchidan. Ikkinchidan bu bola aytyapti meni qiynoq soldi deb. Parolini olib edi, xudo biladi. Ular qanday bu pochtasi bilan qanaqa manipulyatsiya qilganini bu xudo biladi. Ikkinchidan noqonuniy olinganda, uchinchisidan Qirg'izistonda ekstremistik deb material faqat sud tarafidan topiladi. Sud bu narsani ekstremistik deb topmagan. Chang solmasdan internetni olishga hali sud bu narsani ekstremistik deb topmasdan turib bolani shu ayb bo'yicha qamab qo'yish bu hali qonun buzarlik.
Deydi Husanboy Soliyev. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Oldindagi mavzularimiz: paxta 2015. Samarqand arxitektura instituti rahbariyati talabalardan paxtaga chiqaman degan tilxat yozdirib olinganini inkor qildi. Teatrlashtirilgan qashshoqlik. Olmaotada ikki o'zbekistonlik ayol qo'g'irchoqni chaqaloq deb ko'tarib tilanchilik qilayotganida qo'lga tushdi. Yangi o'quv yili Qo'qon va Marg'ilondagi maktablar kitob ijarasi uchun 30 ming so'm talab qilmoqda. Paxta 2015. Paxta terimiga safarbar qilinmasdan oldin Samarqand davlat arxitektura qurilish institutining talabalaridan tilxat yozdirib olinayotgani to'g'risida xatlar kelgan edi. Tilxatda talaba paxta terimida qatnashmasa institutdan haydalishi haqida ogohlantiriladi. Shuningdek, baxtsiz hodisalar sodir bo'lmasligi uchun talaba traktor va mashinalarga osilmasligi haqida tushuntirish berilgan. Ammo institut rasmiylari talabalardan bunday tilxat olinganini inkor qilmoqda. Muxbirimizni tinglaymiz.
Samarqand davlat arxitektura qurilish institutining bir guruh talabalari nomidan ozodlikka kelgan maktubda ularni paxta terimiga majburiy jalb etish uchun tilxat yozdirib olinayotgani aytiladi.
Institutda har kuni paxta masalasi gap bo'lmoqda. Kuratorlar talabalardan paxta terimiga chiqmasam, institutdan haydalishga roziman mazmunidagi tilxatlarni majburlab yozdirib oldi. Aytishlaricha, yo yakshanba yoki dushanba kuni paxtaga ketar ekanmiz.
Deyiladi shikoyat maktubida. Talabalar tilxat formasini rasmga tushirib ozodlikka jo'natdi. Unda jumladan bunday deyilgan:
Men Samarqand davlat arxitektura qurilish institutining ichki tartib qoidalari bilan tanishdim. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining va Samarqand viloyati hokimi qarorlariga, O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi, institut rektorining buyrug'iga asosan qishloq xo'jalik ishlari paxta yig'im terimiga safarbar qilinganimda sababsiz qatnashmasam va berilgan topshiriqlarni lozim darajada bajarmasam, talabalar safidan chetlashtirilishim haqida institut ma'muriyati tomonidan shaxsan ogohlantirildim.
Tilxatda talabalar Vazirlar Mahkamasi, viloyat hokimi, Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda institut rektorining buyrug'iga asosan paxta yig'im terimiga safarbar etilishi aytiladi. Ammo shu paytgacha Vazirlar Mahkamasining yoki Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining oliygohlar talabalari paxta terimiga olib chiqilsin degan mazmundagi yozma buyrug'ini hech kim ko'rmagani, odatda bunday buyruqlar faqat og'zaki shaklda berilishi aytiladi. Samarqand davlat arxitektura qurilish institutining o'quv bo'limi boshlig'i O'ktam Sirojiddinov ozodlik bilan suhbatda talabalardan bunday mazmundagi tilxat olinganini keskin inkor qildi.
Shunaqa narsa mutlaqo bo'lgan yo'q, bekor gap bu.
Bekor gapmi?
Hali dadi paxta e'lon ham qilingani yo'q hali. Paxta e'lon qilingani yo'q, bolalar tilxat qanaqa tilxat, shunaqa deb gapiryapsiz.
Yo'q, chunki tilxatni kopiyasi bizda ham bor-da, axir bizga yuborishibdi.
Mutlaqo degan noto'g'ri fikr bu. Hech qanaqa nimalardan, hech qanaqa tilxat hech qachon bo'lmagan ham bu bizni institutimizda har holda. Bundan keyin ham bo'lishi gumon.
Yo'q, men qo'limda turibdi-da, men o'qib beraymi sizga?
Bo'lishi mumkin emas, bizga chaqmasdi. Men hozir aniqlayman. Bo'lishi mumkin emas.
Sizlarda nima ixtiyoriy chiqadimi? Tilxat olmasdan chiqadimi paxtaga bo'lmasa?
Yo'q, albatta, qanaqa ixtiyoriy chiqadi. Ixtiyoriy, bilasiz, shu ixtiyoriy nimani paxtani omonatdan yig'ib kelib olish maqsadida.
Dedi o'quv bo'limi boshlig'i O'ktam Sirojiddinov. Tilxatda shuningdek talabalar noxush hodisalardan ham ogohlantirilgan.
Shuningdek, spirtli va giyohvand moddalar iste'mol qilmaslik, ruxsatsiz ketib qolmaslik, mahalliy aholiga nisbatan qo'pollik va hurmatsizlik qilmaslik, texnika xavfsizligi, mashina traktorga osilmaslik hamda yo'l harakati qoidalariga amal qilishim haqida tushuntirildi. Aks holda, ya'ni yuqoridagi talablarga rioya qilmasam, tegishli choralar ko'rilishiga roziman.
Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova fikricha, bunday tilxatlarni olishdan asosiy maqsad oliygohlar rahbariyatlari mas'uliyatni o'z bo'yinlaridan soqit qilishidir.
aytdiki, har yili mana shunaqa tilxatlar olingan, lekin mana bu texnik nosozliklarga yoki boshqalarga deb o'sha tilxat olayotganini sababi har yili mana shu texnik nosozliklar, keyin urush to'polon, yoqalashish, mushtlashuvlarning orqasida 40-50 ga yaqin odam nobud bo'ldi. Mana o'tgan yili biz bilganlarimiz 20 dan oshgan. Lekin birontasiga chora ko'rmadi.
Demak, o'sha mas'uliyatni o'zining zimmasidan soqit qilish, masalan, talabaga bir
narsa bo'lib qolsa, albatta, o'zini mana shu paxta terimiga chiqqanlar uchun sharoitni bo'lmasligini ko'rsatadi bu. Demak, o'tgan yilgidan ham sharoit bo'lmasligi aniqligini ko'rsatadi bu. Demak, sharoit yo'g'ida ham qo'lasanlar, chidisanlar, paxta terasan, bo'lmasa choningni ko'ramiz degani bo'ladi bu.
Dedi Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova.
Qo'g'irchoq chaqaloqlarini bo'lak.
Bu yilgi paxta terma kompaniyasining bir ko'rinishi bilan tanishdingiz. Davom etamiz. Endi teatrlashtirilgan qashshoqlik to'g'risidagi gap. 9-sentyabr kuni Qozog'istonning Olmaota shahrida tilanchilik qilib yurgan 2 nafar o'zbekistonlik ayol qo'lga olindi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, ayollar qo'g'irchoqlarni chaqaloq kabi o'rab, quchoqlab, Olmaota ko'chalarida tilanchilik bilan shug'ullanib kelgan. Sud qaroriga ko'ra, ayollar 5 kunlik qamoqdan so'ng O'zbekistonga deportatsiya qilinadi. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Qo'g'irchoq chaqaloqlarini bola kabi o'rab tilamchilik qilayotgan o'zbekistonlik ayollar Olmaota shahrining Meduv tumanidagi markaziy ko'chalardan birining chorrahasida qo'lga olindi. Bu haqda Ozodlikka Olmaota shahar ichki ishlar departamenti matbuot kotibi Saltanat Azirbek ma'lum qildi.
Это было 9 сентября в Медовском районе Алматы задержали трех женщин, которые, согласно их показаниям, являются гражданками Узбекистана, приехали в Алматы.
Bu 9 sentyabr kuni bo'ldi. Olmaotaning Medov tumanida 3 ayol qo'lga olindi. Ayollarning so'zlariga ko'ra, ular O'zbekiston fuqarolari bo'lib, Qozog'istonga pul ishlash niyatida kelishgan. 3 ayolning ham qo'lida bola bor. Ayollardan birining qo'lida 1.5-2 yoshlardagi chaqaloq bor. Qolgan ayollarning qo'lida esa bola kabi o'ralgan qo'g'irchoqlar borligi aniqlandi, dedi Saltanat Azirbek.
Kukla в руках, завёрнутые в пелёночку и в одеяло.
Ayollarning politsiyaga aytishicha, qo'lida chaqalog'i bo'lgan tilamchiga odamlarning rahmi kelib pul berishi mumkin. Ayollar faqat shu yo'l orqali pul ishlash imkonlari borligini aytishgan.
Сами женщины признали, что таким образом им удавалось заработать.
Saltanat Azirbekka ko'ra, ayollar yonida ular shaxsini tasdiqlovchi birorta hujjat bo'lmagan.
Ни одна из этих женщин не могла предъявить документов, удостоверяющих личность.
Ayollar Qozog'istonga mehmon sifatida kirib kelishgani va pasportlarini politsiya bo'limiga qaytdan o'tkazish uchun berishganini aytishgan. Biroq tekshiruv natijasida ularning gaplari yolg'onligi aniqlangan. Ya'ni ular aytgan politsiya bo'limida ayollarning pasportlari bo'lmagan. Hozirda o'zbekistonlik ayollarning qancha muddatdan beri Qozog'istonda tilamchilik bilan shug'ullanib kelgani tekshirilmoqda. Saltanat Azirbekka ko'ra, sud ayollarni Qozog'istondan deportatsiya qilish borasida qaror berishi mumkin.
По решению суда женщин ожидает административный арест. Согласно законодательству, сроком до 5 суток и последующее выдворение за пределы страны.
Суд qaroriga ko'ra, ayollarni qonun bo'yicha 5 kun muddatlik ma'muriy qamoq kutyapti. Qamoqdan chiqqach, ayollar mamlakatdan chiqarib yuboriladi, dedi Saltanat Azirbek. O'zbekistonlik 3 ayol shu kunlarda Olmaota politsiyasi tomonidan o'tkazilayotgan tilamchi tadbiri natijasida qo'lga olingan. Olmaota shahrida 7 sentyabr kuni boshlangan tilamchi tezkor profilaktika tadbiri 17 sentyabrgacha davom etadi.
Demak, Olmaotada teatrlashtirilgan qashshoqlikni uyushtirgan ayollar bir necha kundan keyin O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkin. Jahon banki juma kuni e'lon qilgan Ayollar, biznes va qonunlar 2016 deb nomlangan hisobotida O'zbekistonda ayollarni oiladagi zo'ravonlikdan himoya qiluvchi qonuniy mexanizmlar yo'qligi keskin tanqid qilindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Hozirda dunyodagi 46 mamlakatda oilada zo'ravonlikni taqiqlovchi qonunlar yo'q. Ular orasida MDH hududidagi 3 mamlakat, Rossiya, Armaniston va O'zbekiston ham bor. Jahon bankiga ko'ra, bu kabi mamlakatlarda oilaviy zo'ravonlik va ishlash imkonlarining cheklangani ayollarni ancha mushkul ahvolda qoldirgan. O'zbekistonda oilada zo'ravonlikka uchragan ayollarni shikoyatlari ko'pgina hollarda mahalladan nariga o'tmaydi. Aksar o'zbek ayollari, xususan yosh kelinlar, o'z erlari qolaversa, erining yaqinlari tomonidan qilinayotgan jismoniy, ruhiy va jinsiy ta'ziq va tahqirlarni huquqni muhofaza qilish tizimlari yoxud huquq faollari e'tiboriga olib chiqishga hamon nomaqbul harakat deb bilishadi. Militsiyaga shikoyat qilib borgan ayollarning esa shikoyatlari ko'pgina hollarda qabul qilinmaydi. Qashqadaryoning G'uzor tumanida yashovchi kelinchak erining zo'ravonliklari haqida bir necha marta militsiyaga shikoyat qilgani, lekin natija bo'lmaganini aytadi.
Shikoyat qildim, narsam qildim.
Kimga shikoyat qildingiz?
Baribir o'sha shu uchastkoynaga.
Natijasi qanaqa bo'ldi?
Birinchidan tumanga boring, nima qilay?
Natija nima bo'ldi? Shikoyat qildingiz, nima bo'ldi? Nima qilish
bo'ladi? U tarafga hamma narsa erim tarafga bo'layapti. Men tarafga hech qachon bir nimalik yo'q.
O'zbekistonda aksar ayollar o'z qizlarini bunday zo'ravonlikdan himoyalanishga tayyorlash o'rniga ularni bunday zulmni qabul qilish, uydagi gapni ko'chaga chiqarma degan gaplar bilan yupatishga harakat qilishadi. Mahalla faollar ham zo'ravonlikka uchragan ayollarni yupatib oilasiga qaytarishadi. Namanganlik mahalla faoli Ubaydullo Azimovning aytishicha, maqsad oilalarning ajrab ketishiga yo'l qo'ymaslik.
Kelin eridan kaltak yesa, kimga murojaat qiladi? Ayol himoyalanish uchun zo'ravon eridan.
Mahallaga?
Xo'p, mahalla qanday himoya qiladi ayolni?
Ha, bu nima uchun urushding? Nima sabab? O'rganib chiqamiz, o'yga yarashtirishga harakat qilib, yarashtirib, nima qo'yamiz.
Lekin bu yerda zo'ravonlik qanday qonunlar bor o'sha ayolni himoyalashga va boshqa bunaqa hol takrorlanmasligi uchun? Qanaqa qonunlar asosida himoya qilasizlar?
Davlat chiqargan qonun qoidasi bor. Va bir kishi agar bu xotin bir shapaloq urishga haqqi yo'q, ayol ham erkak ham teng huquqli hozir. Agar bir shapaloq urgizar bo'lsa, shunda menga murojaat qiladigan bo'lsa, men darrov chaqirtirib, ikkala oilani shunda chaqirib turib, o'sha yerda xonada ikkalasi bilan maslahat qilib gaplashib, ikkinchi bir shapaloq ko'tarmasam deb turib, yozdirib olaman, tilxat olib olaman. Xo'p deydi, shumirab ikkalasini chiqarib olaman, shu ketdi uyida yaxshi yashab ketdi.
Bir jazo bormi bunga uchun? Bir jazo.
Ursami?
Ursa.
Agar bir marta ogohlantiriladi, ikki marta ogohlantiriladi, ya'ni mana shunaqa bo'laversa, jazo bordi. Chunki biz iloji bo'lsa harakat qilib, yarashtirishga nima qilamizda? Faqat ya o'sha oilasida misol bola chaqasi yetim bo'lib qolmasin deb harakat qilamiz.
Ayollar orasida er va qaynona zulmidan chora topa olmay o'z joniga qasd qilganlari ham ko'p bo'lgan. O'zbekistonlik jurnalist, ayollar huquqlari haqidagi bir qancha hujjatli filmlar muallifi Umida Ahmedovaning aytishicha, oilada zo'ravonlikni keltirib chiqarishga ko'pgina hollarda qaynonalar ham, onalar ham birday sababchi bo'lishadi.
Oilada zo'ravonlik bo'lganda ko'pincha bizani o'zimizni o'zbeklar mentalitetida er bo'lgandan keyin uradida, erga tegdimi uyinda o'tiraver deyiladi. Kritik, judayam tragik holatlar bo'lgan. Bechora xotinlar o'qsam ichgan o'zini ham yo'q borgan, qanaqadir bir poddirishga bo'lmay qolgan paytlarda. Keyin oilada zo'ravonlik deganda ko'p bir xil qaynonalar, endi 100% hamma qaynonalar emas, qaynonalar ham rol o'ynagan. Yaxshi qaynonalar bor, bolalariga qarab o'tiradi, o'g'lini yaxshi qaynonalar ham bor. Men yana qaytaman, 100% emas. Shunaqa borib, bular bo'lmaski zerikkandan xotining o'qildi, xotining mo'qildi deb o'g'liga ming yillab gapiraveradigan qaynonalar bor, o'ldiradigan qaynonalar bor. Keyin o'zi va qaynonasiga bor. Qanaqadir bo'rtirmamini qilgin degan yo'q emas, afsus bor.
Jahon banki xulosasiga ko'ra, O'zbekistonda ayollarga nisbatan maishiy zo'ravonliklar eng muntazam tus olgan. Aksar hollarda ayol bu zulmni o'z yaqinlaridan tortadi. Bundan tashqari O'zbekistondagi mavjud qonunlar ayollarning oilada mavqeini tiklashga g'ov bo'lmoqda. Mavjud qonunlar ayollarning iqtisodiy mavqeining oshishiga, ko'plab kasblarni egallashlariga g'ov bo'lmoqda. Ularni kredit olish imkonlaridan mosuvo qilmoqda, zo'ravonliklardan himoyasiz qoldirmoqda, deyiladi hisobotda. Jahon bankiga ko'ra, ayollarning daromadi o'rtachadan pastdir O'zbekistonda. Mamlakatda ishlovchi ayollar iqtisodiy faol bo'lgan ayollarning 51%inigina tashkil etadi. Ya'ni ishlash qobiliyatiga ega ayollarning yarmi uyda o'tirib qolgan. Germaniyada iqtisodiy faol bo'lgan ayollarning 72%, Xitoyda 70%, AQShda 66% ishlaydi. Jahon bankiga ko'ra, O'zbekistonda 15.5 million ayol bor. Bu mamlakat aholisining qariyb yarmini tashkil etadi.
Kun yangiliklar bilan tanishing. Joriy yil fevralda Moskvada o'ldirib ketilgan muxolifat lideri Boris Nemtsov va Rossiyada sudlanayotgan ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenko 15-yilda Andrey Sakharov mukofotiga nomzodi ko'rsatilgan kishilar ro'yxatiga kiritildi. Belarus muxolifati lideri va prezidentlik sobiq nomzod Nikolay Statkevich Minsk markazidan norozilik namoyishi o'tkazdi. NATO Rossiyaning Ukraina chegarasi yaqinida katta harbiy baza tashkil etayotganidan tashvish bildirdi. 9 sentyabr kuni Qozog'istonning Olmaota shahrida tilanchilik qilib yurgan 2 nafar o'zbekistonlik ayol qo'lga olindi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, ayollar qo'g'irchoqlarni chaqaloq kabi o'rab, quchoqlab Olmaota ko'chalarida tilanchilik bilan shug'ullangan. Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan milliarderlar Fattoh Shodiyev va Alijon Ibragimovni Belgiya hududidan qutqarib qolish jarayonida Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev hamda Fransiya prezidenti Nikolya Sarkozi aralashgan iddaosi bilan 2014-yilda fransuz jurnalistlari boshlagan jurnalistik surishtiruvning navbatdagi natijalari Fransiya milliy telekanalida e'lon qilindi. Jahon banki juma kuni e'lon qilgan ayollar biznes va qonunlar 2016 deb nomlangan hisobotida O'zbekistonda ayollarni oiladagi zo'ravonlikda himoyalovchi qonuniy mexanizmlar yo'qligi tanqid ostiga olindi. Davom etamiz. Qo'qon va Marg'ilon maktablari kitob ijarasi uchun har o'quvchidan 30 ming so'mdan talab qilmoqda. Xalq ta'limi vazirligi tomonidan umumta'lim maktablaridagi darsliklar uchun yagona ijara to'lov miqdori belgilanib, eng qimmat ijara narxi 9 sinf uchun 9400 so'm qilib belgilanganiga qaramay, Farg'onadagi ayrim maktablar sinfidan qat'iy nazar har bir o'quvchidan ijara uchun 30 ming so'm to'lashni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Ozodlikka Marg'ilon va Qo'qonda yashovchi ota-onalardan ketma-ket kelgan shikoyat mazmunidan ayrim maktablarning davlat tomonidan belgilangan to'lovlar ustiga o'z o'lpanini qo'shayotgani ko'rinadi.
Marg'ilondagi 10-chi maktabda bir emas, bir necha bola o'qiydi. O'qish boshlanganidan beri har kuni uyda ko'ngilsizlik. Bolalarim maktabdan yig'lab qaytyapti. O'qituvchilar kitob ijarasi uchun 30 ming so'mdan olib kelinglar degan. Men bolalarimga o'qituvchinga ayt, men bilan qonunda ko'rsatilgan kabi shartnoma tuzsin va ijara narxini shartnomaga yozsin. Shunda pul beraman dedim. Na shartnoma bor, na davlat belgilagan narxlar ro'yxati bor. Har kuni bolalarimni tikka qo'yib, yana pul olib kelmadingmi deb uyaltiryapti ekan. Ko'pchilik ota-onalar bolamni kamsitmasin deb beryapti ekan, lekin men 4 ta bolaga 120 ming berishim kerak. Qonun bo'yicha 40 ming yo bo'ladi yo yo'q. Qolgan 80 mingini kim nimaga so'rayapti? Hech kim javob bermayapti.
Deydi Marg'ilonlik onalardan biri. Ayni shunday shikoyat Qo'qon shahridagi 4-chi maktab ota-onalaridan ham tushdi.
2-sentyabrdan maktab boshlandi. Maktab boshlanmay turib, opoylarning nafsi ochildi. Shvabra, pollatta, lampochka, qorovulga deb har boladan 20 mingdan, kitob arendasiga deb har o'quvchidan 30 mingdan yig'ishyapti. Aytgan pulini indamay berganlarning bolasiga e'tibor katta, baholari o'qisa ham o'qimasa ham yaxshi, a'lo. Kambag'allarning farzandini pastga urib, kamsitib, ko'rmaganga olib, yaxshi bilim bermay qo'ygan. 3 ta bolam maktabga boradi. 150 ming so'm berishim kerak. Direktor hech kimdan qo'rqmay qolgan. Bermasang, bolangni boshqa maktabga ol deb do'q qilishadi.
Dedi ta'lim rus tilida bo'lgani uchun sifat yaxshiroq bo'lar degan umidda bolalarini shu maktabga qo'yganini qo'shimcha qilgan ota-onalardan biri. Ozodlik muxbiri tilga olingan maktablar rahbarlari bilan bog'lanib, ulardan bunday iddaolarga munosabat hozircha ola olmadi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi mas'ullaridan biri bunday holatlar faqat Qo'qon va Marg'ilonda emas, balki boshqa hududlarda ham mavjudligini e'tirof qilib, ularni mutlaq noqonuniy deya baholadi.
Vazirligimiz Moliya vazirligi bilan birgalikda maktab darsliklarining yagona ijara to'lov miqdorlarini belgilagan va bu narxlar har bir maktabda pechatlab osib qo'yilishi shart. Maktab ota-ona bilan ijara haqida shartnoma tuzishi lozim va ijara uchun rasmiy preskurantda belgilangan narxdan 1 so'm ham ortiqcha olishga hech kimning haqqi yo'q. Agar kimdir o'zicha narx belgilab, falon pul olib kel deyotgan bo'lsa, bu haqda xalq ta'lim boshqarmalarining ishonch telefonlariga murojaat qilib shikoyat qilish shart. Albatta chora ko'ramiz.
Dedi Ozodlik bog'langan vazirlik rasmiysi. O'zbekiston xalq ta'limi tizimi xodimlaridan yana bir 2015-2016 o'quv yillari uchun o'zbek va rus tillaridagi maktab darsliklari uchun belgilangan ijara narxlarini rasmiy hujjatdan o'qib berdi. Unga ko'ra,
o'zbek grupasi 6900, rus grupasi bo'ladiganda 7500. Uchinchisini 8200 so'm, rus 9400 so'm. To'rtinchisini 8800 so'm, rus grupasi uchun 10900 so'm. Beshinchisini 6200, rus tilchi ham 6200. 6000, 7000. O'zbek grupalari 6000, rus grupalari 7000. Yettinchisini 7200, 8900. Sakkizinchisini 8900, 10800. To'qqizinchisini 9400, rus grupalari 12000. Oqilgan bo'lish kerak, osib qo'yish kerak.
Deydi O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi xodimlaridan biri. Oddiy o'zbekistonliklar, qolaversa xalqaro tahlilchilar ta'kidicha O'zbekiston ma'orif va oliy ta'lim tizimi korrupsiyalashgan bu mamlakatdagi eng korrupsiyalashgan tizimlardan sanaladi.
Maktablardagi kitob ijarasi bilan bog'liq mojarodan endi tagi o'zbekistonlik milliarderlarga bog'liq mojaroga o'tamiz. Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan milliarderlar Fattoh Shodiyev va Alijon Ibragimovni Belgiya sudidan qutqarib qolish jarayoniga Qozog'iston prezidenti Nazarboyev hamda Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi aralashgani iddaosi bilan 14-yilda fransuz jurnalistlari boshlagan jurnalistik surishtiruvning navbatdagi natijalari Fransiya milliy telekanalida e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Fransiya milliy telekanalining 7-sentyabrdagi dasturida kelib chiqishi O'zbekistonning Jizzaxidan bo'lgan milliarder Fattoh Shodiyevni Belgiya sudidan qutqarish uchun prezident Sarkozi bosh bo'lib mazkur mamlakat rahbariyatiga siyosiy bosim ko'rsatilgani to'g'risida 2 soatlik hujjatli film namoyish etildi. Ozodlik radiosi o'tgan yilning 9-oktyabrida o'zbek milliarderlarini qutqarish uchun Nazarboyev pora bergan misallavhali maqolasida fransuz jurnalistlarining bu borada olib borgan jurnalistik surishtiruvi ilk natijalari haqida ma'lumot bergandi. O'shanda Parij nashrlari prezident Nazarboyev 2010-yilda 2 milliard yevrolik vertolyot sotish bo'yicha shartnomani imzolash evaziga Sarkozidan Belgiyada sudlanishi mumkin bo'lgan qozog'istonlik milliarderlar Fattoh Shodiyev, Alijon Ibragimov va Aleksandr Mashkevichlarni qutqarishni talab etgani iddao qilingan. Ayni paytda Fransiya sudi Qozog'istonga 45 vertolyot sotish jarayonida Parij amaldorlariga bildirilayotgan pul yuvish va korrupsiya bo'yicha ayblovlarni o'rganmoqda. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev esa yaqin do'sti Fattoh Shodiyevdan barcha ayblovlar olib tashlanishi evaziga o'z mamlakati nomidan Fransiya bilan 2 milliard yevrolik shartnomani imzolashda gumonlanmoqda. Jurnalistik surishtiruv mualliflari Sarkozining sobiq maslahatchilari Jean-François Etienne de Rose va Demen Loras nomi qayd etilgan maxfiy hujjatni namoyish qilgan. Mazkur hujjatga muvofiq bu shaxs Belgiya parlamentiga bosim ko'rsatishda asosiy vazifani bajarganlikda gumonlanmoqda. Derazening vazifasi ishni kuzatib borish, Belgiya sudlov tizimi vakillari bilan muzokaralar qachon yakunlanishini aniqlash va muzokaralar qachon ijobiy yakunlanishi mumkinligini tushunishdan iborat bo'lgan, degan jurnalistlarga Derazening advokati Pierre Kopp. Advokat Fattoh Shodiyev Rozega minnatdorchilik bildirib haq to'lagani to'g'risidagi ayblovlarni ham rad etmoqda. Biroq fransuz jurnalistlari Derazier Shodiyevdan taxminan 1 million yevro pul olganini aniqlagan. Derazierning advokati esa mazkur pul mijoziga Gvineya-Bisasuga yong'oq eksport qilish masalasidagi maslahatchilik faoliyati uchun to'langanini aytmoqda. Sarkozining boshqa bir maslahatchisi Demen Loras jurnalistlar bilan uchrashishni istamagan. Fransuz milliy telekanali ko'rsatuvida Loras Shodiyev Aliyevdan umumiy qiymati 88 ming yevrolik ikkita soatni sovg'a sifatida olgani aytilgan. Fransuz jurnalistlarining surishtiruv doirasida sobiq prezident Nikola Sarkozy va Fattoh Shodiyevdan intervyu olish urinishlari samarasiz yakunlangan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev esa 2014 yilning 14 dekabrida Ostonada Fransiya prezidenti Fransua Olland bilan uchrashuvidan so'ng fransuz jurnalistlarining bu masaladagi ko'ngilsiz savollariga javob berar ekan, hech kimdan, jumladan janob Sarkozydan ham hech narsani iltimos qilmaganman. Bu men bilmagan qandaydir odamlarning o'ylab topgan gaplari deb aytgan. 1954 yilda Farg'onada tug'ilib, Qirg'izistonda ulg'aygan Alijon Ibragimov, 1953 yilda Jizzaxda tug'ilib, 1990 yillarning boshlaridan beri Qozog'istonda biznes bilan shug'ullanib kelayotgan Fattoh Shodiyev, 1954 yilda Bishkekda tug'ilib, 1989 yildan beri Qozog'istonda tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelayotgan Aleksandr Mashkevich prezident Nazarboyevga yaqin bo'lgan shaxslar hisoblanadi. Ular Belgiyada pul yuvish, hujjatlarni soxtalashtirishda ayblangan. Biroq 2011 yil iyunida Belgiya parlamenti ko'rsatmasidan so'ng mazkur milliarderlar 23 million yevro jarima to'lab, javobgarlikdan ozod etilgan edi.
Fransuz jurnalistlarining mazkur surishtiruvi yuzasidan tayyorlangan maqolaning to'liq matnini Ozodlikning saytida, ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Endi Afg'oniston yangiliklari. Qobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xchanning aytishicha, keyingi paytlarda afg'onistonlik o'zbeklar orasida xudkush hujumchilar paydo bo'lmoqda. Muxbirimiz bu hodisaning sabablarini qisqa bir lavhasida o'rganishga harakat qilib ko'radi.
Bundan taqriban bir oy oldin Afg'onistonning shimol viloyatlaridan Foryobning Qaysor tumanida mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumni o'ldirish uchun tayyorlangan uch xudkush hujumchi Do'stumning Qaysordagi qarorgohi yaqinida qo'lga olingan edi. Qaysor tumanidan bo'lgan mazkur hujumchilar o'zbek millatiga mansub ekanliklarini e'tirof etgan edilar. Shuningdek, bundan chamasi 2 oy oldin Foryob viloyatining Almor tumani bozorida o'zini portlatgan xudkush hujumchini ham Almorning Mirshodi qishlog'i aholisidan bo'lgan o'zbek yoshlaridan biri bo'lgani aytilgan edi. O'tmishda yopasiga Taliban va ekstremist guruhlarning dushmani sanalgan Afg'oniston o'zbeklar orasida nega keyingi vaqtlarda xudkush hujumchilar paydo bo'lmoqda? Ushbu savol bilan afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadulloh Nadimga izlandim. Janob Nadim, bir necha omillarni o'zbeklarni xudkush hujumchilar sifatida o'zlarini portlatishlariga olib kelganini aytadi. So'nggi yillarda Afg'oniston aholisining ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotida jiddiy o'zgarishlar ro'y berganini ta'kidlagan Nadim, ushbu o'zgarishlarni o'zbeklar orasida terrorchilar va xudkush hujumchilar vujudga kelishiga sabab bo'lganini ta'kidladi. Uning fikricha, o'zbeklar jamoasida Hanafi mazhabi hamda Naqshbandilik tasavvuf oqimining zaiflashishi ana shu omillardan sanaladi.
O'zbek xalqlarini, xususan Afg'onistonga yashayotgan o'zbek xalqlarini mafkurasiga, tarz fikriga bir tag'yir, bir charxish bunyodi kelgan. U nimadir? O'zbek xalqlari chi Afg'onistonga yashaydi, chi O'zbekistonga yashaydi, bular ma'mulan payrav mazhab Hanafi va bularni ichiga mazohib yo tariqoi sufiya va xusus Naqshbandiya rivoj etdi. Bu ham mazhab Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ham bir mazhab mu'tadil e'tidolga da'vat qiladi va ham tarz tafakkur Naqshbandi damajbu tarz tafakkur sufiya isonadi muloimatga yaxshilikka da'vat qiladi. Ammo bir tadod ulamoi dini mullolar chun Afg'onistonga jang keldi, urush keldi va sabab mojiratlar bo'ldi. Shu mojiratlar tarixidan boshqa ayri andishalarni olgan. Masalan, Pokistonga bor bo'lib o'qiganda, o'rga Al-Qoida tarafdan yo Vahobiyat tarafdan jazb bo'lganda.
Suhbatdoshga qaraganda, so'nggi yillarda mamlakat o'zbeklari hayot kechiradigan atrof hududlarda ma'rif, qayta qurish sohasida ijobiy olg'a siljishlar ro'y bermagani ham jamiyatda ekstremist mafkuralarning rivojlanishiga sabab bo'lgan. Boshqa bir afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Pir Muhammad Turoniy mamlakat o'zbeklari orasida terrorchi guruhlar nufuzining oshishiga davlatning zaif amal qilishi hamda davlat amaldorlarining korrupsiya va poraxo'rlikka berilganliklarini asosiy omil deb biladi.
Bu 14 yil davomida Afg'onistonning tizimi shundaydiki, hamma ishlar markaz tomonidan bo'ladi. Tayinotlar, qarorlar hammasini markaz tayin qiladi. Bu 14 yilga davlat markazi ko'p fosit bo'lgan. Birdanki namoyandalarini yeboradi. Bular bir pora, bir pul tayin bo'lolmaydi. Bular pul berib, vazoratlarga, u mantiqaga boradilar.
Bular xos shu bergan pullarini avval to'plamoq uchun sargardondilar.
Mazkur kuzatuvchilar afg'onistonlik o'zbeklar orasida o'zbeklarning asosiy manfaatlarini o'ziga maqsad qilib olgan kuchli bir siyosiy tashkilot vujudiga kelmagani bois ham atrof hududlarda hayot kechiradigan qator o'zbeklarni ekstremist guruhlar tomonidan suiiste'mol etilayotganliklarini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi Rossiyaga o'tamiz va ma'lum bo'lishicha bu mamlakatda o'sha millionlab mehnat migrantlariga rahmat aytadiganlar ham bor ekan va navbatdagi lavhamiz shu haqda. Krasnodar shahrida yangi qurilgan binolarda quruvchilarga atab rahmatnomalar bitilgan taxtachalar paydo bo'ldi. Mardikorlar himoya ostida art guruhi tashabbusi bilan osilayotgan xotira lavhlari shaharning migrantlari yordamida qurilgan deyarli barcha inshoot larda paydo bo'lishi kerakligi aytilmoqda, deydi Moskvadagi muxbirimiz.
Krasnodarlik gastarbayter pod zashiti, ya'ni mardikorlar himoya ostida art guruhi vakillari yangi qurilgan binolarda O'zbekiston, Tojikiston, Moldova va boshqa qo'shni mamlakat mehnat muhojirlariga atab bitilgan yodgorlik taxtachalarini joylashtira boshladi. Sentyabr boshlarida shahar qurilish inshootlarida paydo bo'lgan bu lavhlar g'oya tashabbuskorlari fikricha mintaqaning gullab yashnashiga hissa qo'shayotgan haqiqiy qahramonlar to'g'risida eslatib turishga qaratilgan. Bu siyosiy vaziyat emas, balki qalb va yurak da'vatiga bo'ysunuvchi jamoatchilik faollarining ota-bobolarimiz sa'y-harakatlarini yo'qqa chiqarish va xotiramizdan o'chirishga bo'layotgan urinishlarga javobdir. Krasnodar 21. asr boshlaridan boshlab bir qavatlidan zamonaviy shaharga aylanib bormoqda. Afsuski, yangi jozibali shaharni barpo etish uchun bo'lgan tashakkurlar faqat quruvchi kompaniya rahbarlariga tegmoqda. Qoziqoyoq qoqqan haqiqiy qahramonlar nomlari esa noma'lum qolmoqda. Mardikorlar himoya ostida loyihasi bilan biz nafaqat Kuban farovonligini ta'minlayotganlar mehnatini xotirlash, balki har birimiz ham bu olamda mehmon ekanimizni eslatib qo'yishni maqsad qildik, dedi o'z ismini oshkor qilmaslikni so'rayotgan art loyiha ishtirokchilaridan biri. Krasnodarning hozircha 10 ga yaqin binosida sobiq ittifoqdosh respublikalardan kelgan mardikorlarga bag'ishlab, Tojikiston, O'zbekiston, Moldova, Ukraina, Vietnam kabi barodar respublikalardan kelgan jasoratli ishchilar minnatdorchilik bildiramiz. O'zbekiston Respublikasidan kelgan ishchilarga tashakkur bildiramiz. Bu uy mehnat muhojirlari mehnatsiz barpo etilmagan bo'lardi. Bu bino Tojikiston Respublikasidan bo'lgan mehnat qahramonlari ishtirokida barpo etilgan kabi tosh va temir yodgorliklar o'rnatildi. Ulardan birida esa tom ma'noda bu binoni qurishga jon fido qilganlar nomlari ham aks etgan. Bu bino qurilishida o'z kasbiy burchini ado etayotib, Qahhor O'ljaboyev, Jabbor Nabiyevlar halok bo'ldi, deyiladi. Krasnodardagi Umid O'zbekistonlik vatandoshlar jamiyati raisi Tojiddin Nurmatov Ozodlik bilan suhbatda mehnat muhojirlarsiz Krasnodar haqiqatan zamonaviy ko'rinishga ega bo'lmasligini gapiradi. Menga bu masalada allaqachon ko'pchilik qo'ng'iroq qildi. Mabodo sizlarning tashabbuslaring emasmi deya. Men o'zim bitta lahta o'zbek va moldovonlarga rahmatnoma bitilganini ko'rdim. Bunday taxtachalar borligi rost gap. Chiroyli qilib ramkaga joylashtirishibdi. Bu ishchilarsiz yangi binolar qad ko'tara olmasligi ham haqiqat. Mana men yashayotgan uyning yaqinida 6 ta o'zbek yigiti, 2 ta 16 qavatli binoni ko'taryapti. Axir odamlar ko'ryapti ularning mehnatini. Tez, chiroyli, puxta qilib quryapti yigitlarimiz. Soat 7 da allaqachon ishda. Ko'pincha kechki soat 1 lar gacha ishlashadi, deydi Krasnodar O'zbeklar jamiyati rahbari. Ammo mehmon ishchilar mehnatini ulug'lovchi tosh taxtalar mahalliylarning hammasiga ham yoqdi deyish qiyin. Shahrimizda bu tashabbus qo'pol tushunmovchilik keltirib chiqardi. Bitilgan lavhlardan bittasigina sharmandalarcha o'rnida qoldi. Qolgan barchasi noshukur fuqarolar va vandallar dastidan vayron qilindi. Ammo biz buning ham biror ilojini toparmiz, deya ma'lum qildi faollardan biri. Uning mahalliy jurnalistlarga aytishicha, yangi bino egalarining o'zi mavjud xotira taxtachalari himoyasiga chiqib, uni tuni kun qo'riqlashga kirishdi. Gastarbayter pod zashita art guruhi a'zolari esa Krasnodar shahrining yangi barpo etilgan tumanlaridan biriga mehnat muhojirlariga bag'ishlab, hatto haykal o'rnatish niyatida ekanini bildirmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Endi navbat islom va musulmonlar eshittirishiga. Marhamat, tinglang.
Assalomu
Assalomu alaykum. Bugun bir necha xabarni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Bulardan biri Rossiyaning Yujno-Saxalinsk shahar sudi qabul qilgan qaror bilan bog'liqdir. Rossiyaning Saxalinsk oblastidagi Yujno-Saxalinsk shahar sudi Qur'onning Fotiha va Jin suralari ekstremistik mazmunda, ulardagi oyatlarda musulmonlar boshqalardan ustun qo'yilgan degan qarorni chiqardi. 12 avgust kuni qabul qilingan qarorda Rossiya Ichki ishlar vazirligi ekspertlari guruhi Malbak Bogu ее значение и место в исламе. Аллоҳга дуо қилиш исломда дунёнинг ўрни ва мазмуни номли китобда келтирилган оятларни экстремистик рухда деб топгани айтилган. Собиқ Совет иттифоқи даврида чоп этилган бу китобда Қуръон маънолари рус тилига ўгирган Крачковскийдан иқтибос келтирилган. Суд қарорида Фотиҳа, Джин, Ғофир, Рад, Ҳадид каби бир неча сурадан оятлар берилган. Жумладан Фотиҳа сурасининг 5-чи ояти мазмунининг русча тарҷимаси берилган. Тебе мы поклоняемся и тебя молим о помощи. Bu oyat mazmuni o'zbekchaga faqat sengagina ibodat qilamiz va faqat sendangina yordam so'raymiz deb o'girilgan. Sud qarorida keltirilgan yana bir oyat esa Jin surasi mazmunining ruscha tarjimasidan olingan parchadir. Мечети принадлежат Аллаху. Не вызывайте же никому наряду с Аллахом. Bu jumlalarning o'zbekchaga tarjimasi va albatta masjidlar Allohnikidir. Bas Allohdan boshqaga duo qilmang deya keltiriladi. Sud qarorida ekspertlar bu kabi oyatlarni ekstremistik mazmunda deb topgani aytildi. Ekspertlarga taqdim qilingan kitob Allohga duo qilish islomda duoning o'rni va mazmuni nomli kitob esa Saxalinskdagi musulmonlarga tegishli masjidda o'tkazilgan tekshiruv chog'ida musodara qilingan. Natijada Adliya vazirligi kitobni ekspertizadan o'tkazgan. Kitobda ekstremistik ruhda deb topilgan jumlalarning aksariyati esa Qur'ondan olingan to'liq oyatlar yoki oyatlardan parchalar bo'lib chiqmoqda. Hozirda bu qarorga e'tiroz bildirganlar, shu jumladan Chechenistonning populist prezidenti Ramzan Qodirovning Instagramdagi sahifasida prokuror va sudyalarga eslatmoqchimanki, dunyodagi 1.5 milliard musulmonning hamma ibodati Fotiha surasi bilan boshlanadi. Ular bu surani bir sutkada 10 milliard marotaba o'qishi mumkin. Sudya ularning hammasini ekstremist deb hisoblaydimi? Deya e'tiroz bildirdi. Ayni paytda Qodirov agar sudya va prokurorga qonuniy tartibda keskin jazo ko'rilmasa, u holda birinchi navbatda meni jinoyatchiga aylantirishlari mumkin deb dag'dag'a qildi. Sud qarori ustidan norozilik va xususan Ramzan Qodirovning dag'dag'asiga munosabat bildirgan Yujno-Saxalinsk sudi raisi Aleksandr Chuxray qaror noto'g'ri bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
Оно не вступило в силу. Еще 12 августа, 30 дней на обжалование решения. Еще оно может быть отменено, неизвестно, что там будет. А шум подняли, конечно.
Суд қарори ҳали кучга кирмади. Балки бу қарор бекор қилиниши ҳам мумкин, қилинмаслиги ҳам мумкин, бу ҳали номаълум. Лекин шовқинни муддатидан аввал кўтаришди. Қарор 12 августда қабул қилинган, шикоят қилишга 30 кун муҳлат берилган. Мен тушунишимча, суд қарори устидан апелляцион маҳкамага арз қилинади. Ҳозир мен бу қарорни тўғри ёки noto'g'ri deyishga qonunan haqli emasman. Buni faqat apellyatsiya hay'ati ko'rib chiqqach aytishi mumkin, dedi Ozodlik bilan suhbatda Yujno-Saxalinsk sudi raisi Aleksandr Chuxray. Ayni paytda sud raisi shahar sudyalari qabul qilgan qarorlarning 20% odatdan bekor qilinishi yoki o'zgartirilishi, ammo 80% o'z kuchida qoldirilishi hamda buning katta ko'rsatkich ekanini ham ta'kidlab o'tdi.
Я ещё раз хочу обратить внимание всех, что мы с уважением относимся ко всем религиям, в том числе к мусульманской, тем более.
Yana bir marta e'tiboringizni tortmoqchimanki, biz hamma dinlar, shu jumladan islom dini, ayniqsa islom dinini hurmat qilamiz, chunki Rossiyada musulmonlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Xullas, bu shovqin muddatidan avval ko'tarildi, siyosiy tus berildi, vaholanki hali bir narsa deyishga erta edi, dedi sud raisi. Sudning bu qaroridan cherkov vakillari ham norozi bo'lmoqda. Rossiyada tanilgan jamoat va din arbobi, cherkov xizmatchisi Andrey Kuraev bu qarorni mudhi deb qoraladi. Jumladan Life News nashriga bergan intervyusida Andrey Kuraev Rossiya qonunchiligini o'zgartirish kerak va diniy adabiyotlarni analiz qilish vakolatini shahar, tuman sudlaridan olish kerak. Chunki bunday ishni qilish uchun tegishli yuridik kvalifikatsiyaga ega bo'lgan odamlar kerak. Butun mamlakatni qaysidir prokuror yoki sudyaning bir tomonlama qaroridan kelib chiqqan agressiv kayfiyat qurboniga aylantirish kerak emas, dedi
Andrey Kurayev. Rossiyada 2013-yilning 17-sentyabrida ham Novorossiysk shahri Oktyabrskiy tuman sudi mamlakatda tanilgan islomshunos olim Elmir Kuliyev o'girgan Qur'oni Karim ma'nolari rus tiliga tarjimasini ekstremistik adabiyot deb topgan va taqiqlagan edi. O'shanda ham Baqara Toha surasining bir necha oyati irqiy kamsituvchi, bir jamoani boshqasidan ustun qo'yuvchi deb topilgan. Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasining taqiqlanishi Rossiya musulmonlari orasida keskin norozilik kayfiyatini qo'zg'agan, bir qancha yirik shaharlarda norozilik aksiyalari ham bo'lib o'tgan edi. Ammo o'sha yili 17-dekabr kuni Krasnodar o'lkasida Oktyabrskiy tuman sudi qarorini bekor qilgan. Rossiyada tanilgan asli ozarbayjonlik islomshunos faylasuf Elmir Kuliyev o'girgan Qur'oni Karim ma'nolari rus tiliga tarjima rossiyalik musulmonlar orasida Yuliy Krachkovskiy porxovalar o'girgan ruscha Qur'ondan keyin 3-chi o'rinda turadigan diniy adabiyot sifatida tilga olinadi. 20 milliondan ortiq musulmon istiqomat qiladigan Rossiyada tuman sudlarining musulmonlarni junbushga soluvchi qarorlar chiqarayotganiga hali Kreml rasmiylari munosabat bildirgani yo'q. Eshitirishimiz davom etadi. Suriyadagi o'zbek jangarlari yirik guruhi Imom Buxoriy katibasi yetakchisi Amir Salohiddinning o'spirin o'g'li Halabdagi muvaffaqiyatsiz janglardan birida o'ldirildi. Katiba tarqatgan videoda Amir o'z farzandini jihodchi, uning o'limini esa Alloh yo'lidagi ojizona xizmati deb ta'kidlab, atrofdagilarni jangga targ'ib qilgan. Suriya va Iroq hududidan makon tutgan o'zbek jangarlari orasidagi eng yirik guruh, ayni paytda Islomiy davlatga qarshiligini bildirib kelayotgan Imom Buxoriy katibasi yetakchisi Amir Salohiddinning o'g'li avgust oxiridagi jangda shahid bo'lgani haqidagi video tarqaldi. 31 avgust kuni YouTube tarmog'iga joylangan videoda jangarlar Halab mintaqasidagi Bashkui shahrini egallash uchun qilgan janglarda o'ldirilgan o'smir bilan vidolashayotgan Amir Salohiddin ko'rinadi. Kadrlar ostiga bitilgan tag so'zlarda marhum bola Amirning o'g'li ekani aytilgan. Imom Buxoriy katibasining videosi tarqalgandan bir necha kun o'tib, guruh yetakchisining o'g'li o'lgani haqidagi xabar Facebook tarmog'ida ham Chechen jangarisiga tegishli ko'rilgan sahifada berildi. Unda aytilishicha, Salohiddinning jangda o'lgan o'g'li 16 yoshda bo'lgan va uning ismi Umardir. Katiba nomidan tarqatilgan videoda guruh amiri dunyoning turli o'lkalaridan yuzlab mujohidlar Shom diyoriga kelib shahid bo'layotganda o'zining bitta o'g'li bergan jon uning Alloh yo'lidagi ojizona xizmati ekani, buning uchun faqat Allohga shukr qilishini ta'kidladi. Videoda bolaning dafn marosimi ko'rsatilgan va unda qayg'udan ovozi bo'g'ilgan Amir o'g'lining o'limini atrofidagilarga bir ibrat sifatida baholaydi. Darvoqa dafn marosimida ham aftidan aksariyati o'zbek bo'lgan jangarlar orasida yurgan bir necha yosh bola ko'rinadi. Salohiddinning 16 yoshli o'g'li jang maydoniga tushirilgani haqida avval bayonot berilmagan edi. Aslida Imom Buxoriy katibasining lideri sanalgan Amir Salohiddin ham jamoatga ko'rinish bermay kelayotgan keksa o'zbek jangarlardan biridir. Avvalgilari kabi so'nggi videoda ham u yuzini yashirdi. Salohiddin yetakchiligidagi katiba millatdoshlarini jihodchilikka targ'ib qilib kelayotgan eng faol guruhlardan biridir. Amirning norasida o'g'li o'limi ham navbatdagi targ'ibot videolardan biriga mavzu bo'ldi. Uzun zamonlar Afg'onistonda jang qilgan Amir Salohiddinning toliblar yetakchilari bilan aloqasi yaxshi ekani aytiladi. Xususan o'tmishda uning toliblar yetakchilaridan biri Sirojiddin Haqqoniy bilan uchrashgan haqida ma'lumotlar bor. Zero o'tgan yili katiba jangarlari Afg'on toliblar yetakchisiga bayat bergan. Suriyadagi janglarda esa bu katibaning aksar hollarda Al-Qoidaning bir bo'g'ini hisoblangan Jabhatan Nusra bilan bir safda jang qilishi kuzatiladi. Suriyadagi jangari guruhlarni kuzatib kelayotgan manbalarga ko'ra katiba yetakchisining o'g'li o'ldirilgan jang avgust oyida Jabhatan Nusra, Ahrori Shom va Imom Buxoriy katibasi kabi guruhlarni birlashtirgan jangarlar ittifoqining Halab mintaqasidagi Bashkui shaharchasini egallash uchun qilgan jangidir. Katiba tarqatgan videoda Umarning dafn marosimi oldidan bu shaharcha uchun qilingan janglar aks etgan kadrlar ham beriladi. 26 avgust katiba tayyorlagan video YouTube tarmog'iga yuklanishdan bir necha kun oldin Bashkui shaharchasiga jangarilar hujum uyushtirgani, ammo shahar nazoratini qo'lga ololmagani xabar qilingan edi. Suriya va Iroqda jang qilayotgan jangari guruhlar soni o'nlab ekani aytiladi. Ya'ni jangarilar ko'p hollarda millati va o'tmishiga ko'ra turli guruhlar, ya'ni katibalarga bo'lingani va odatan bu guruhlar yetakchilari o'g'il farzandlarini o'z ortidan ergashtirishi aytiladi. o'g'lini jihodchi qilib tarbiyalayotganidan faxrlangan va bunga boshqalarni ham undagan mashhurchi chin jangarisi Sayfulloh Shishani qurol tutgan ikki o'g'li suratini ijtimoiy tarmoqlarda birinchilardan bo'lib tarqatgan liderlardan biri edi. Shishanining o'zi o'tgan yili Xalab shahridagi janglardan birida o'ldirildi. Uning jang maydonida qolib ketgan kichik o'g'li Jabhatan Nusra safida, hozir 12 yoshga kirgan katta o'g'li esa ukasi a'zo bo'lgan guruhga qarshi jang qilayotgan Islomiy davlat safida ekani aytilmoqda. Ammo hozircha bu ma'lumot ishonchli manbalar tomonidan tasdiqlangani yo'q. Shu kunga qadar Islomiy davlat jangarilari yosh bolalarni aksar hollarda o'z farzandlari yoki jang maydonlarida yetim qolgan gudaklarni jang harakatlariga tortayotgani aks etgan videolarni tarqatib kelmoqda. Hali onasi og'zidan ketmay turib, janglarda o'ldirilayotgan bolalar esa shahid ansorlar deb atalmoqda.
Astinochi, shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimizni tinglashingiz mumkin.